Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Exodul, capitolul 17. Citim în această seară din Exodul, capitolul 17, începem citirea cu versetul 8. Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce îi spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite, i-au luat o piatră, au pus-o sub el și el a șezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile unul de o parte, iar altul de alta. Și mâinile lui au rămas întinse până la sfințitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul sabiei. Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea aminte și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Moise a zidit un altar și i-a pus numele Domnul steagul meu. El a zis, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul purta război împotriva lui Amalec din neam în neam. Amin. Israel așadar a pornit în pustie, prin pustie, și în călătoria lui prin această pustie a învățat nenumărate lecții. Lecții pentru călătoria prin viață. Una dintre lecții, dacă vă aduceți aminte, a fost Dumnezeu mântuie. O altă lecție a fost fără nici o văicăreală. Sau, o altă lecție a fost încredeți-vă în conducătorii puși de Dumnezeu. Dumnezeu vă călăuzește și vă protejează și Dumnezeu se îngrijește de voi. Domnul este întotdeauna cu tine. Iată câteva lecții care poporul Israel le-a învățat până în acest moment, în această călătorie. Au fost lecții spirituale extrem de importante, de bază, pe care poporul le-a învățat în lunga privegie prin pustie. Următoarea lecție de care ne vom apropia în această seară are de-a face cu rugăciunea. Există un război invizibil între puterile întunericului și între copiii luminii. Și în decursul acestor ostilități, dușmanii lui Dumnezeu atacă adeseori pe poporul Domnului și singura cale ca noi să biruim în această luptă spirituală este să fim perseverenți în rugăciune. Când israeliții au scăpat din Egipt, primul dușman pe care l-au întâlnit au fost niște amaleciți. Frământarea, de fapt, primul dușman care l-au întâlnit a fost din interior, nu din exterior. Pentru că frământarea era cu războiul care se dădea în inimile lor, bătălia care se ducea în fiecare inimă. Și ne aducem aminte cu această ocazie de dificultățile lor extraordinare care le-au întâlnit la Mara, care le-au întâlnit în pustia Sin, care le-au întâlnit la Masa și la Meriba, și toate acele lucruri n-au fost cauzate de circumstanțe exterioare, în primul rând, ci de propria lor necredință și de propria lor nemulțumire. Nu s-au încrezut în Dumnezeu, că Dumnezeu le va da resurse suficiente pentru ca să trăiască și de aceea s-au împărțit, s-au divizat și s-au descurajat. Apoi, pe neașteptate, și ajungem în capitolul 17, la Amalec, au fost atacați din exterior de data aceasta de un dușman. Citim la versetul 8 că Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Aceasta a fost prima dintr-o lungă campanie de bătălii pe care Israelul le va duce, le va purta, începând de acum pentru cucerirea țării Canaanului. Amaleciții, probabil știți de la istoria biblică, erau niște nomazi care se trăgeau din Esau, fratele lui Iacov, din Geneza 36, cu versetul 12. Și deci exista o veche istorie a tensiunilor dintre cele două popoare, între evrei și neamul lui Amalec. Nu-i clar deloc de ce amaleciții i-au atacat pe evrei. Probabil s-au fi simțit amenințați de sosirea evreilor pe teritoriile lor. Poate încercau să își protejeze resursele, izvoarele de apă, pentru că să ne amintim că Refidim era o oază și amaleciții cred că au fost surprinși și supărați când au văzut atâta amar de popor împreună cu animalele lor care veneau să bea din apa lor, din oaza lor. Însă, oricare ar fi fost motivul acestui atac, acesta a fost unul laș, a fost unul mișelesc. Iar mai târziu, în cartea Deuteronom, la capitolul 25, Moise va spune, va reaminti poporului Israel următoarele cuvinte. Adu-ți aminte ce ți-a făcut Amalec pe drum la ieșirea voastră din Egipt, cum te-a întâlnit pe drum și fără nicio teamă de Dumnezeu. S-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se târau la coadă, când erai obosit și sleit de putere. Nu doar că atacul acesta a fost neprovocat, dar a fost îndreptat spre cei slabi, a fost îndreptat spre cei neajutorați, pe cei rămași la coada coloanei poporului Israel. Și în loc să aibă parte sau să pornească un război drept și onorabil, pentru o cauză justă, amaleciții au atacat ca și un șarpe, pe femeile și pe copiii din spatele coloanei evreilor. Și Moise spune despre ei că au fost fără nicio teamă de Dumnezeu. N-au fost bărbați, n-au avut onoare, n-au avut demnitate. Au atacat acolo unde poporul era cel mai slab. Femeile și copiii. Este clar, zic eu, că amaleciții și-au primit ordinele de luptă de la cineva aflat mult mai sus. Sau poate cineva care se afla jos de tot. Și fiindcă ei erau dușmanii lui Dumnezeu, amaleciții erau armata lui Satan. Iar acesta, Satan, voia să îi împiedice pe evrei să ajungă în țara promisă. Și vreme de secole, ne aducem aminte, i-a ținut captivi, robi, în robia lui Faraon. Iar acum că tirania lui Faraon încetase, Satan a încercat o altă schemă, o altă stratagemă ca să împiedice planul mântuirii. Așa că i-a scos pe amaleciți în drumul evreilor ca să-i atace pe aceștia la Refidim. Și pentru a vedea felul în care lucrul acesta se leagă de experiența noastră spirituală, aș vrea să ne amintim că în momentul acesta, în capitolul 17 de la versetul 8, evreii deja erau izbăviți din Egipt. Erau mântuiți, erau scăpați din robia egipteană. Fuseseră eliberați din robia lor cu ceva vreme în urmă, la Marea Roșie. Și cu acea ocazie ne amintim că n-au pus mâna pe nicio armă. N-au ridicat nicio armă împotriva armatei lui Faraon. Pentru că altcineva luptase pentru ei. Așa că Moise le-a dat atunci următoarea poruncă. În Exod capitolul 14, versetul 13. Nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceea. Domnul se va lupta pentru voi, dar stați liniștiți. Dumnezeul lui Israel a câștigat această bătălie, acea bătălie. A câștigat mântuirea lor, luptând numai El. Luptând singur El pentru ei, pentru poporul lui, așa cum face de obicei Dumnezeu de fiecare dată. El singur luptă pentru poporul său. Însă de data aceasta la Refidim, supraviețuirea Israelului era din nou în joc. Numai că, de data aceasta, izraeliții trebuiau să pună mâna pe arme și să lupte. Și nu doar că trebuiau să se apere, să ducă o luptă de apărare, ci trebuiau să intre, să pornească un război sfânt pentru gloria lui Dumnezeu. Și acesta avea să fie primul dintr-un lung șir de războaie, de bătălii, pe care poporul Domnului trebuia să le ducă înainte de a intra în Canaan. Izraeliții așadar fuseseră salvați din Egipt, prin mâna puternică a lui Dumnezeu. Acum se îndreptau spre țara promisă și trebuiau să-și ducă mântuirea până la sfârșit, luptând împotriva dușmanilor pe care îi întâlneau în calea lor. Întâlnirea aceasta dintre Israel și dintre amaleciți este o, cred eu, o imagine
a bisericii care se află într-un continuu război spiritual. Și această bătălie este un alt tip care din Vechiul Testament, un eveniment biblic, un eveniment istoric care arată spre o realitate spirituală superioară. Am fost eliberați, dragii mei, din Egiptul păcatelor noastre, iar acum ne îndreptăm spre țara gloriei. Țara promisă este încolo, ne așteaptă. Toți ne îndreptăm înspre ea. Victoria noastră finală este sigură, este certă, fiindcă Iisus deja a câștigat bătălia. A câștigat bătălia cea mai importantă atunci când a murit pe crucea de la Golgota. Și vorbind despre marele lui dușman, diavolul și demonii iadului, Sfânta Scriptură spune că Domnul Iisus, prin cuvintele Apostolului Pavel de la Coloseni 2:15, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Oricine vine acum la Hristos cu credința în El este eliberat de puterea morții și de puterea iadului. Însă, inamicii lui Hristos nu s-au predat încă. De aceea, în pribegia noastră pe acest pământ, în drumul nostru spre țara promisă, suntem în continuare atacați de Satan. Atacurile lui Satan împotriva noastră sunt dese, dar așa cum știm, nu sunt fizice, ci sunt spirituale. Sfânta Scriptură spune la Efeseni, capitolul 6, cu versetul 12, că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorului întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și marele și iubitul nostru Charles Spurgeon spunea în felul următor vis-a-vis de acest pasaj. Copiii lui Israel nu se aflau sub puterea lui Amalek. Ei erau oameni liberi. Nu se mai aflau sub puterea păcatului. Jugul păcatului a fost frânt prin harul lui Dumnezeu și jugul acesta nu mai este pe gâtul nostru. Dar acum, zice Spurgeon, trebuie să luptăm nu ca sclavi împotriva stăpânilor, ci ca oameni liberi împotriva dușmanilor. Câtă vreme au fost în Egipt, Moise nu le-a spus israeliților, mergeți, puneți mâna pe armă și luptați împotriva lui Faraon. Nici vorbă. Este lucrarea lui Dumnezeu exclusivă ca să ne scoată din Egipt, din robia egipteană și să ne facă poporul său. Dar după ce am fost eliberați din robie, chiar dacă este lucrarea lui Dumnezeu care ne ajută, trebuie să fim activi în această luptă. Acum suntem vii din morți și trebuie să luptăm cu domniile și cu stăpânirile și cu slăbiciunile noastre spirituale dacă vrem să învingem, încheie Spurgeon acest citat. Există extrem de multă confuzie în biserică cu privire la războiul spiritual. Parte din problemă este că creștinii se gândesc la războiul spiritual mai mult în termeni fizici. De multe ori credem că boala, depresia, accidentele, dificultățile tehnice, dezastrele naturale, războiul, eu știu, terorismul, sunt atacuri directe ale lui Satan. Da? Este adevărat că Dumnezeu permite lui Satan ca să facă rău în această lume. Și într-adevăr, suferința noastră poate fi dusă înapoi până la păcatul original. Însă bătălia cea adevărată nu este o bătălie vizibilă. Ea este una invizibilă. Problema este că ceea ce vedem în lume este doar o mică încăierare, o mică vânzoleală din lupta spirituală cosmică dintre Dumnezeu și Satan. În văzduh, în domeniul invizibilului, se poartă o bătălie cumplită, extraordinar de puternică. Peste tot în jurul nostru, războiul acesta se vede clar, însă cred că cel mai înfricoșător lucru pentru creștini este să observe războiul acesta care se desfășoară în el însuși. Da? Suntem atacați din exterior. Suntem bombardați. Suntem puși la colț. Suntem făcuți de râs. Suntem batjocoriți. Apar greutăți în viață. Bineînțeles. Este un război între noi și ei.
Dar există, dragii mei, și fiecare creștin recunoaște lucrul acesta în sinea lui, cel puțin, dacă nu chiar cu voce tare. Există un război care, care parcă este și mai înfricoșător în fiecare dintre noi. Inamicul real, dragii mei, nu sunt oamenii fie din interiorul bisericii, fie din exteriorul bisericii. Dacă pe ei îi vedem ca fiind dușmanii adevărați ai noștri, vom sfârși prin a-i demoniza. Și de asemenea nu vom mai vedea care e pericolul real. Pericolul ca noi înșine să cădem în păcat. Inamicul nostru real și adevărat este însuși Satan, împreună, bineînțeles, cu ajutoarele lui. Și chiar și după ce suntem mântuiți, ei continuă să atace cu nădejdea, cu speranța că vom face ceva care să-L dezonoreze pe Dumnezeu și astfel să-L lipsim pe Dumnezeu de gloria care îi se cuvine. Într-o astfel de luptă, care este pe viață și pe moarte, și fiecare dintre noi știm lucrul acesta și avem răni în sufletul nostru, ale acestui război interior, în această luptă se ridică o întrebare. Cum luptăm? Cum luptăm? Cum ne apropiem de dușman? Știm că Iisus Hristos a câștigat războiul, dar care e partea noastră în această luptă? Ce trebuie să facem noi? Intrăm în această bătălie, la fel cum Moise a intrat în această bătălie, având o singură armă la el, și anume rugăciune. Doar perseverența în rugăciune ne va asigura victoria cu păcatul și cu ispitele. Israeliții, la rândul lor, au trebuit să poarte această bătălie cu arme deosebit de reale. Și în următoarea zi, așa cum citim, au lansat un contraatac. Citim la versetul 9 și 10. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalec, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce îi spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Aici apare întâia menționare a numelui lui Iosua și nu întâmplător numele lui Iosua înseamnă Domnul este scăparea. Aflăm că Iosua era mâna dreaptă a lui Moise, cel care îi conducea pe israeliți pe câmpul de bătălie, era generalul. Și mai întâi, așa cum citim, Iosua a selectat cu atenție pe cei mai buni luptători și apoi a plecat la luptă. A luptat cu arme reale, fiindcă Sfânta Scriptură spune în versetul 13 și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul săbiei. A fost nevoie de data aceasta ca Israelul să pună mâna pe arme și să lupte. Dumnezeu a cerut folosirea unor mijloace adecvate în acest război. Însă victoria n-a depins numai de Iosua, numai de vitejii lui Iosua și de armele pe care ei le aveau, ci a depins de rugăciune, pentru că citim la versetul 11 în felul următor. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Și când își lăsa mâna jos, era mai tare Amalec. Și înainte de lansarea contraatacului, Moise, așa cum am citit, s-a urcat pe un munte din apropiere, având sub privirea lui întreg teatru de război. Însă având o singură armă la el, așa cum am spus, rugăciunea. Sigur că aici există mulți comentatori, multe comentarii, multe păreri. Sunt unii care obiectează și spun că atunci când Moise a ridicat toiagul lui Dumnezeu, a făcut mai mult decât să se roage. Toiagul acesta era un simbol care reprezenta prezența lui Dumnezeu în tabăra israeliților. Și bineînțeles că în felul ăsta s-ar putea explica mult mai ușor de ce Moise a construit un altar care a fost denumit mai târziu Domnul Steagul meu, Jehova Nisi. Alții, mai năzdrăvani în interpretare, ca să mă exprim elegant, spun că Moise făcea un fel de ritual magic. Comentatori extrem de respectabili spun că nu există absolut nimic în text care să susțină ideea că mâinile lui Moise au fost ridicate pentru rugăciune. E adevărat că nu știm ce cuvinte a rostit Moise când se afla acolo pe munte. Însă acțiunile lui sunt un semn clar al dependenței de Dumnezeu pentru a câștiga bătălia. Moise ținea toiagul, instrumentul puterii divine, și semnul promisiunii legământului lui Dumnezeu. Când îl ridica spre cer, apela la Dumnezeu ca să apere pe poporul său. Apoi Moise s-a aflat într-o poziție de rugăciune. Stătea în picioare și cu mâinile ridicate înspre Dumnezeu. În general, israeliții stăteau în picioare de fiecare dată când se rugau, cu mâinile ridicate, ca să-și aducă laudele și cererile lor la adresa lui Dumnezeu. De exemplu, atunci când Dumnezeu a încheiat urgia aceea cumplită cu pietrele care s-au năpădit peste egipteni, Moise i-a spus lui Faraon în felul următor, în Exod 9:29. Când voi ieși din cetate, voi ridica mâinile spre Domnul, zice Moise. Tunetele vor înceta și nu va mai bate piatra, ca să știi că al Domnului este pământul. Iosafat, Ana, în 1 Samuel, capitolul 1, la 2 Cronici, capitolul 20, au stat în picioare atunci când s-au rugat în templu. Psalmistul zice la Psalmul 63 cu versetul 4, în numele tău îmi voi ridica mâinile. Ne place sau nu ne place, este sau era o postură potrivită pentru rugăciune și se pare că și în Noul Testament era folosită această poziție, pentru că Apostolul Pavel îi spune la 1 Timotei, capitolul 2 cu versetul 8, în felul următor. Vreau doar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoială. Acum, fie că o numim rugăciune, fie că nu, Moise a stat în picioare cu mâinile ridicate și a apelat la Dumnezeul lui Israel ca să-și arate puterea și să salveze poporul Israel. Și această interpretare pare să fie confirmată la sfârșitul pasajului, când Moise spune în capitolul 17 cu versetul 16 în felul următor. Pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Este un verset extrem de dificil de tradus, un verset pe care și-l dispută foarte mulți comentatori, făcând caz de tot felul de traduceri și de chițibușuri lingvistice ale limbii ebraice, însă cred că este vorba despre rugăciune și personal accept și iau de bună traducerea folosită de Cornilescu când spune, când traduce cu scaunul de domnie, pentru că peste tot în Sfânta Scriptură rugăciunea este sau înseamnă a veni în fața tronului lui Dumnezeu. Pe baza jertfei lui Hristos și a lucrării sale mântuitoare, suntem invitați, Evrei capitolul 4, versetul 16, să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Există o mulțime de interpretări, o mulțime de lucruri, de detalii extrem de tehnice care, peste care am să sar în această seară, dar cred că putem spune, fără să greșim, că amaleciții aceștia despre care e vorba în această parte a capitolului 17 au ridicat mâna împotriva Domnului Dumnezeului lui Israel, s-au ridicat împotriva acestui Dumnezeu și au adus, au lezat onoarea Dumnezeului lui Israel. Și Moise de aceea și-a ridicat și el mâinile înspre acest Dumnezeu, implorând ca puterea lui să intervină și să scape pe poporul său. Bineînțeles că Dumnezeu i-a răspuns la rugăciune, a răspuns rugăciunii lui Moise, iar Moise a văzut în direct lucrul acesta. În timp ce se desfășura bătălia, în timp ce Iosua se apropia de inamic, cum am citit, Moise s-a apropiat, s-a urcat pe munte și a ridicat toiagul, simbolul prezenței lui Dumnezeu. Și la început, totul a mers strună, totul a mers în favoarea Israelului. Lucrurile mergeau atât de bine, că parcă nici nu era nevoie de prea multă rugăciune. Iosua, bărbat puternic, mare strateg, ceilalți aleși, selectați cu atenție, viteji, cu săbii, probabil că au făcut zob o parte din armata amaleciților. Așa că Moise a lăsat toiagul jos. Însă imediat ce a lăsat toiagul jos, soarta bătăliei s-a schimbat. Și în disperare de cauză, Moise a ridicat din nou toiagul, cerând victoria de la Dumnezeu. Însă curând, brațele lui Moise au obosit. Și când a coborât toiagul, din nou soarta bătăliei a înclinat înspre amaleciți. Și tot așa până când Moise s-a prins. Până când Moise și-a dat seama că ce se întâmplă jos în vale depinde de ceea ce face el sus pe munte. Și când avea mâinile ridicate, Israelul câștiga. Când mâinile lui Moise erau jos, Israelul pierdea. Succesul lor în acea bătălie depindea de rugăciune. Există o vorbă care spune că pixul este mai puternic decât sabia. Cuvântul este mai puternic decât sabia. În acest caz, rugăciunea de cerere a lui Moise a fost mai puternică decât sabia lui Iosua și a vitejilor săi. Exact același principiu este valabil și în bătălia spirituală de astăzi. Bătăliile noastre spirituale împotriva lumii, a firii, a diavolului, sunt câștigate sau pierdute prin puterea artileriei rugăciunii. De aceea apostolul Pavel își încheie învățătura sa cu privire la toată armătura lui Dumnezeu, poruncind creștinilor, adică și nouă, la Efeseni capitolul 6 cu 11, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Ce se întâmplă când nu ne rugăm? Începem să pierdem bătălia. Chiar dacă avem întreaga armătură a lui Dumnezeu. Poate că avem mijlocul încins cu adevărul. Suntem tobă de Scriptură. Tobă de doctrină. N-avem nicio problemă. Poate că suntem îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Avem scutul credinței. Avem pe cap coiful mântuirii. Și avem în mână și sabia Duhului. Dacă noi cerem lui Dumnezeu să ne mântuiască, nu vom putea sta împotriva diavolului și vom fi îndepărtați de la adevăr. Vom ceda în fața ispitelor și vom fi târâți de îndoieli și de descurajare. Și lucrul acesta, dragii mei, este valabil pentru creștini din punct de vedere individual, cât și pentru noi, ca și colectivitate, ca și biserică. Dacă noi cerem lui Dumnezeu să ne apere, atunci vom fi divizați, conducătorii vor cădea în păcat, cum se întâmplă de atât de multe ori, misionarii nu vor avea niciun rezultat, iar cei pierduți din jurul nostru nu vor auzi Evanghelia, fiindcă ne ocupăm cu alte lucruri. Atât individual cât și colectiv, neglijarea rugăciunii înseamnă pierderea războiului spiritual. Chiar dacă suntem în stare să luptăm ca și Iosua, cu vitejie, nu vom câștiga bătălia până nu ne vom și ruga la fel ca Moise. Da, e bună sabia lui Iosua. Dar îți trebuie și un Moise pe munte care să ridice mâinile și să se roage. Astea două merg mână în mână. Nu poți numai cu una. Sigur că ne întrebăm, bun, avem toată armătura lui Dumnezeu, așa cum am citit mai înainte. Dar de ce depinde totul numai de rugăciune? De ce rugăciunea este o armă spirituală reală, o armă spirituală eficientă și extrem de serioasă? Ce face diferența între victorie și înfrângere? Răspunsul este unul singur. Dumnezeu face diferența dintre înfrângere și victorie. Și prin rugăciune depindem de El ca să câștigăm bătălia. Victoria noastră depinde de rugăciune, fiindcă victoria finală depinde de Dumnezeu. Se vorbește astăzi mult, poate unii chiar în derâdere, unii în batjocură, despre puterea rugăciunii. Unii creștini cred că rugăciunea în sine, a te ruga, este foarte, foarte importantă. Adică, dacă ne rugăm suficient de lung, dacă ne rugăm suficient de tare, dacă ne rugăm de suficient de multe ori, atunci Dumnezeu va face ceea ce vrem noi. Oamenii aceștia care cred și spun în felul acesta, se concentrează mai mult pe metoda corectă de rugăciune. Da, spun și eu, este bine să ne rugăm de vreme, este bine să ne rugăm adesea. Puterea rugăciunii însă nu este rugăciunea însăși, ci este puterea lui Dumnezeu. În rugăciune recunoaștem întotdeauna dependența noastră absolută de Dumnezeu, de a-i cuceri pe dușmanii credinței noastre. Aceasta înseamnă că, la fel ca orice alt lucru din viața creștină, rugăciunea este pentru gloria, pentru slava lui Dumnezeu.
Felul în care îl glorifică pe Dumnezeu este să arate sau este arătând că victoria îi aparține numai și numai doar lui Dumnezeu. Probabil de aceea Moise s-a urcat pe munte. S-a urcat pe acea înălțime. Stând acolo sus, oricine îl putea vedea, și în felul acesta Moise se asigura că Israelul va învăța în timpul luptei despre puterea rugăciunii. Imaginați-vă că Moise n-ar fi făcut lucrul acesta. Imaginați-vă că Moise nu s-ar fi suit pe munte cu mâinile ridicate înspre Dumnezeu. Fără îndoială că israeliții i-ar fi înfrânt pe amaleciți, că erau viteji, aveau săbii ascuțite. I-ar fi înfrânt pe amaleciți prin puterea lor și după aceea, ce sărbătoare în cinste acestei victorii extraordinare. Mușchiul nostru, sabia noastră, caii și călăreții noștri au fost cei mai puternici. Același lucru s-ar întâmpla dacă noi am fi în stare să ne înfrângem dușmanii fără rugăciune. Imaginați-vă cum ar fi dacă am avea puterea să ne împotrivim ispitei, să depășim un anumit păcat comportamental prin puterea noastră. Am devenit autoneprihăniți, pretinzând gloria propriei sfinției. Însă Dumnezeu ne pune în genunchi de atâtea ori. Și acolo, în genunchi, în slăbiciunea noastră, strigăm către El, care este unicul, singurul ajutor. Moise a fost un mare om al rugăciunii. Și de-a lungul cărții Exodul, îl auzind vorbind cu Dumnezeu adeseori despre toate problemele sale. Dar a fost de asemenea și privilegiul lui ca și profet al Domnului să mijlocească pentru Israel. El era mijlocitorul, era mediatorul care aducea cererile poporului la cunoștința lui Dumnezeu. Așa că atunci când își ridica mâinile în rugăciune, de fapt ridica întreaga națiune înaintea tronului Harului lui Dumnezeu. Și Moise a primit numeroase răspunsuri minunate la rugăciune, astfel că poporul probabil îl privea ca pe un mare luptător în rugăciune. Numai că, de data aceasta, Exodul capitolul 17 ne arată și o altă fațetă a vieții de rugăciune a lui Moise. Nu ne arată un punct forte a lui Moise în viața de rugăciune, ci ne arată o slăbiciune a lui Moise în viața de rugăciune, pentru că citim la versetul 12 în felul următor. Mâinile lui Moise fiind trudite, obosite. Profetul nu mai putea să persevereze în rugăciune. Și acest lucru arată spre nevoia noastră după un mijlocitor mai bun, după Iisus Hristos, care așa cum am citit la Evrei 7:25, trăiește pururi ca să mijlocească pentru noi. Și acest Hristos care mijlocește pentru noi n-are nevoie de nimeni care să-L ajute și să-I țină mâinile sus. El face lucrul acesta prin puterea Lui. Însă acum, în Exod, Moise era bătrân și această slujbă era din ce în ce mai grea pentru el. Era obosit, prin puterea Lui nu mai putea să persevereze în rugăciune și asta este de multe ori și zbaterea noastră și este frământarea noastră. Rugăciunea este extrem de obositoare uneori. Și adeseori simțim că, această lucrare este extrem de grea. Ba că e plicticoasă. Ba că ne ia din timpul atât de necesar al familiei, etc. Fiecare știm în dreptul nostru care sunt problemele. Vă mai amintiți de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Matei, capitolul 26, cu versetul 41? Atunci le spunea ucenicilor, Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea e neputincioasă. Și slăbiciunea lui Moise, dragii mei, sluja ca să mărească gloria lui Dumnezeu. Ea arăta că Israelul era victorios, nu din pricina geniului militar al lui Iosua, sau fiindcă, vezi, Doamne, Moise era un mare om al rugăciunii, ci fiindcă Dumnezeu era căpetenia lor de război. Jean Calvin comentează spunând că dacă Moise s-a rugat, el nu se putea lăuda cu zelul lui în rugăciune, fiindcă se dovedise slab. Și astfel, întreaga glorie revenea lui Dumnezeu. Moise,
Omul rugăciunii obosise. Nu mai era în stare. Dumnezeu s-a dat victorie. Pentru că Dumnezeu a fost steagul Israelului. Moise era doar un om și când israeliții și-au amintit de aceste evenimente, n-au lăudat puterea rugăciunii lui Moise sau puterea de rugăciune a lui Moise. Poate că unii dintre ei au vorbit după bătălie între ei, pe la corturi, pe acolo, în timp ce își curățau armele sau în timp ce își duceau pruncii în felul următor. Auzi, l-ai văzut pe bătrân astăzi? Sincer să fiu, credeam că o să reziste până la capăt. Nu știu cât mai rezistau mâinile lui. Bine că l-a ajutat totuși cineva. Într-adevăr, profetul avusese nevoie de ajutoare, pentru că citim la versetul 12 că Moise și că mâinile lui Aron fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el a șezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de-o parte și altul de alta. Și mâinile lui au rămas întinse până la sfințitul soarelui. Diferiți comentatori o iau razna aici și văd că și dau tot felul de interpretări creative ale acestui verset. Unii îl văd ca pe un simbol al Calvarului, muntele pe care Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce între doi tâlhari, însă aș vrea să vă aduc aminte pentru cei care, Doamne ferește, poate credeți așa ceva, că Moise n-a adus o jertfă pentru păcat, ci și cei doi oameni de lângă el n-au fost doi criminali. Nici vorbă. Cred că există o interpretare mai bună decât asta și dacă ridicarea toiagului a fost într-adevăr un gest de rugăciune a lui Moise, atunci ajutorul dat lui Moise de Aron și de Hur ne învață despre nevoia de a ne ruga împreună cu ceilalți. Este o imagine clară, după părerea mea, a rugăciunii colective a bisericii. Pe Aron l-a mai întâlnit, îl știm, era fratele lui Moise care slujea de purtător de cuvânt și de preot în Israel. Hur se trăgea dintr-o familie extrem de evlavioasă, era fiul lui Caleb, să nu uiți Caleb, și bunicul lui Bețaleel, cel care va lucra la cortul întâlnirii, care a ajutat la construirea acelui cort. Iar mai târziu, în Exod 24, Hur va deveni unul din judecătorii Israelului. Ei bine, împreună acești doi bărbați l-au asistat pe profetul Domnului în lucrarea lui de mijlocire. Pentru că Moise avea nevoie de susținere, așa că cei doi l-au ajutat și i-au ținut mâinile ridicate spre tronul Harului lui Dumnezeu. Același lucru, dragii mei, îl facem sau trebuie să-l facem și în biserică. Încă de la început, comunitatea creștină a practicat rugăciunea colectivă. În Cartea Faptele Apostolilor citim adesea despre primii creștini care se rugau, de obicei în grupuri. S-au rugat în camera de sus până când Duhul Sfânt le-a fost dat. Se întâlneau la templu, nu unul, mai mulți, și se rugau. Se întâlneau în case, Faptele Apostolilor, capitolul 2. Apostolii se dedicau rugăciunii, nu doar la nivel individual, ci și ca echipă de slujitori. Primii creștini se întâlneau pentru rugăciune sau rugăciuni speciale ori de câte ori erau atacați. Amintiți-vă doar de un singur episod. Petru. Petru fusese întemnițat. Temnițat pentru predicarea Evangheliei. Unde era biserica? Era la rugăciune. Biserica adunată era la rugăciune pentru Petru. Și când a fost la miezul nopții eliberat de Dumnezeu, după ce a ieșit din temniță, zice la Faptele Apostolilor 12:11, când Petru și-a venit în fire, a zis: acum văd cu adevărat că Domnul l-a trimis pe îngerul său și m-a scăpat. Și o să mă duc la nevastă și la copii. Nu-i așa? Nu. Imediat i-a căutat pe prietenii săi, pe frații lui. Dar unde erau frații lui? Ce făceau frații lui? Se rugau împreună pentru Petru, bineînțeles. Făceau și ei ce a făcut și Moise în Exodul capitolul 17. Ori de câte ori primii creștini au fost atacați din afară, porneau la luptă cu această armă a rugăciunii. Și la fel ca pe vremea lui Moise, Dumnezeu îi elibera. Rugăciunea, așadar, în special rugăciunea colectivă, este cea mai bună apărare împotriva celui rău. Ne rugăm împotriva sau în timpul serviciului de închinare. Cerem lui Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea bisericii. În timpul săptămânii ne rugăm unii pentru alții, pe nume, pe cauze concrete. Ne rugăm în familie pentru ajutor și pentru protecție, ca Dumnezeu să ne ajute să trăim, să ne trăim viața pentru slava și gloria lui Hristos. Și sigur că se ridică întrebarea, dar de unde, Domne, de ce atâta rugăciune colectivă? În parte, răspunsul este fiindcă Hristos a promis că ori de câte ori se adună doi sau trei în numele Lui, și El este acolo. Dar în același timp mai există un motiv. Și ca să ne cunoaștem slăbiciunile. La fel ca și Moise, avem nevoie de cineva care să ne ajute să ținem mâinile ridicate spre Dumnezeu. Da, rugăciunea personală în cămăruță are locul ei, așa cum e poruncită de Domnul Iisus. Încuie-te în cămăruța ta. Tu și Dumnezeu. Spuneți acolo tot oful. Toate lucrurile spune-le. Nu lăsa nimic nespus. Însă nimic nu ne întărește mai mult ca rugăciunea pentru și cu, sau împreună cu alți credincioși. În felul acesta, împreună, ca popor al lui Dumnezeu, luptăm împotriva dușmanilor lui Dumnezeu și a bisericii. Și Moise n-a uitat nicio clipă felul în care Dumnezeu i-a răspuns la rugăciunile lui. Și ca să fie sigur că nici ceilalți evrei nu vor uita chestiunea asta, zice la versetul 14, Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea minte și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub cer. Și Moise a zidit un altar și a pus numele Domnul steagul meu. În evreiește, Jehova Nisi. Și el a zis, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec din neam în neam. Altarul zidit de Moise era pentru gloria lui Dumnezeu. Nu era destinat ispășirii, ci era destinat mulțumirii. Prin harul lui Dumnezeu, Israelul a câștigat acea bătălie și singurul mod ca să răspundă lui Dumnezeu după acea victorie a fost să-i aducă laudă. Israeliții s-au închinat lui Dumnezeu pentru că îi eliberase la Marea Roșie. Acum trebuiau să se închine din nou și să-și aducă mulțumirea lor că altarul ridicat de Moise. De data aceasta nu mai aveau o mare victorie pentru care trebuiau să laude pe Dumnezeu. Acum era vorba despre o mică victorie, una dintre multele victorii care ei le vor reporta în drumul lor și în lungul șir de bătălii pentru cucerirea țării promise. Dar tot merita să se închine și pentru acest lucru mic. La fel și noi trebuie să lăudăm pe Domnul, nu numai pentru mântuirea noastră glorioasă în Hristos Iisus, ci și pentru fiecare victorie, minoră, zicem noi, din zbaterea noastră continuă și din frământarea noastră cu ispitele și cu păcatul din această lume. Moise a mai făcut un lucru, și anume că a scris o carte de aducere aminte care probabil că a devenit parte din cartea Exodului. Acest gest al lui Moise a fost important din două motive. Primul fiindcă izraeliții se vor întâlni din nou cu amaleciții. Și când o vor face, vor trebui să-și aducă aminte că acest popor, Amalec, era dușmanul lor de moarte și că Dumnezeu a promis că îl va distruge pe cei care i-au atacat poporul. Din păcate, izraeliții au uitat repede. Prea repede. Doi ani mai târziu, după acest eveniment de la Refidim, au ajuns la granița cu țara promisă. Și au dat din nou nas în nas cu amaleciții. Și în loc să se roage la Dumnezeu pentru victorie, s-au speriat, s-au temut. Și drept urmare, următorii 38 de ani i-au petrecut în pustie. Următoarea ocazie ca Israelul să-l înfrângă pe Amalec a fost pe vremea împăratului Saul, căruia Dumnezeu i-a poruncit foarte clar să treacă prin ascuțișul săbiei pe orice om din poporul lui Amalec. Dar Saul s-a crezut mai deștept și a cruțat viața împăratului. Și de aceea a fost treaba lui Samuel mai târziu și mai apoi a lui David să-și încheie socotelile definitiv cu Amalec. Dar mai există un motiv și mai important pentru care Dumnezeu l-a pus pe Moise să scrie despre victoria asupra amaleciților. Dumnezeu voia ca poporul lui să-și amintească ce a făcut Domnul pentru ei, pentru ca în felul acesta, ori de câte ori vor fi atacați, să privească numai la Domnul pentru mântuirea lor. Războaiele Israelului de-abia de acum vor începe. Trebuiau să mai lupte, atât spiritual cât și fizic, înainte ca să ajungă în țara promisă, precum și atunci când vor fi în țară. Dacă nu-și vor aminti ceea ce li s-a întâmplat la Refidim, cartea aceasta de aducere aminte îi va ajuta să privească spre Dumnezeu după ajutor.
Dumnezeu e steagul meu, așa a rezumat Moise ceea ce Israelul a învățat din lupta cu Amalec. În evreiește, cum spune și Cornilescu, este Jehova Nisi. Acesta este un alt nume al lui Dumnezeu descoperit în Exodul. Dumnezeu, steagul meu. Steagul, drapelul, flamura. Este o bucată de pânză, de obicei, care poartă anumite semne militare și naționale și totdeauna soldații pe câmpul de luptă privesc la acel steag. Păstrează ordinea, le dă curaj, le dă nădejde. Și câtă vreme steagul flutură în bătălie, soldații știu că bătălia nu-i pierdută. Și evreii, israeliții, au experimentat lucrul acesta. Și din vreme în vreme se uitau spre munte și îl vedeau pe Moise cu mâinile ridicate. Îl vedeau acolo cu toiagul lui Dumnezeu, simbolizând puterea lui Dumnezeu. El era steagul lor. Iar acum Moise le arăta că adevărata sursă a curajului lor și a tăriei lor nu era un simplu toiag de lemn. O, nu. Ci era însuși Dumnezeu. Dumnezeu, steagul meu. Sigur că mă apropii de încheiere și întreb. Care este steagul tău? Care este semnul nădejdii tale? Unde privești după curaj în vremuri de dificultăți, în vremuri de disperare? Moise a dat răspunsul cel mai bun care a străbătut veacurile. Dumnezeu este steagul meu. Ori de câte ori suntem atacați, facem și noi ca și Moise, ca și evreii de la Refidim. Ne așezăm de partea standardului lui Dumnezeu. Dumnezeu este și steagul nostru. Dar într-un mod pe care Moise nici nu l-a visat. Nu și l-a putut imagina. Profetul Isaia, dacă vă aduceți aminte, a promis că va veni o zi când vlăstarul lui Isaia va fi ca un steag pentru popoare. Neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui, la Isaia, capitolul 11, cu versetul 10. Promisiunea aceasta lui Isaia este împlinită pe deplin în Iisus Hristos. El este rădăcina lui Isai, el este fiul lui David, el este fiul lui Dumnezeu. Și acum, el este ca un steag pentru poporul lui Dumnezeu. Biblia nu spune că Iisus are un steag, ci că El însuși este steagul. Doar privind la Iisus suntem mântuiți, mai specific privind la crucea Lui. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus care a spus în... Le-am citit de altfel cuvintele acestea din Ioan capitolul 3, versetul 14. Tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iisus, dragii mei, a fost ridicat pe cruce ca să moară pentru păcatele noastre. Privind la Hristosul crucificat și înviat, trăim fiecare dintre noi. Steagul nostru este crucea pe care Hristos a sângerat și pe care Hristos a murit pentru păcatele noastre. Ori de câte ori suntem atacați, așa cum a fost și poporul Israel, Hristos și crucea Lui ne dau curaj în orice bătălie care o avem de purtat pe acest pământ. De aceea, lăudat și glorificat să fie numele Lui. Amin.